Vi leste ifra Matteus 24, hvor Jesus og disiplene satt og samtalte, og hvor disiplene spurte, «Når skal dette skje? Hva skal tegnet være på din gjenkomst og på verdens ende?» Disiplene spurte egentlig om tre ting, fordi de var jo slått av arkitekturen i tempelet, og de slo ut med hånden mot tempelet og sa Jesus, hvilke bygninger og hvilke stener. Og da svarte Jesus, her skal ikke levnes sten tilbake på sten. Så det de spurte om var, når skal det skje, altså Jerusalems ødeleggelse? Og hva skal tegnet være på din gjenkomst og på tidens ende? Og nettopp dette med tegnet på Jesu gjenkomst skal vi studere litt nærmere i dag. Jeg vil også føye til en tekst til fra Matteus 16 og de tre første versene der hvor det står «Fariseerne og saduseerne kom så for å friste ham». Og de ba ham vise dem et tegn fra himlen. Han svarte og sa til dem, «Når det er kveld, sier dere, det blir pent vær, for himlen er rød. Og om morgenen, det blir dårlig vær i dag, for himlen er rød og truende. Hyklere, dere vet hvordan dere skal tyde himlens utseende, men tidenes tegn kan dere ikke tyde». Jesus gir her faktisk en viktig beskjed, nemlig at det er noen tegn knyttet til hans gjenkomst, og disse tegnene skal tydes. Og da er det viktig at man tyder dem rett, og ikke tyder dem feil. Vi begynte sist gang med å se litt sånn innledningsvis på hva Bibelen sier om endetiden. Og vi så på at det er to spørsmål som du må besvare for å komme rett når det gjelder synet på endetiden. Det ene spørsmålet var, hvordan skal vi tolke profetiene i Bibelen? Skal vi tolke de billedlig eller bokstavlig? Og det andre spørsmålet var, har Gud en plass for Israel i endetiden? Og svaret på de to spørsmålene bestemmer hvilket syn du får på endetiden. For meg er svarene tindrende klare. Jeg tolker Bibelens profetier bokstavlig. Og jeg tror at Gud har en plass for Israel i endens tid. Og det bestemmer egentlig mitt endetidssyn. Men i dag var det tidens tegn. Det er vel få ting som har blitt omtalt så hånlig og respektløst når det gjelder Bibelens lære om endetiden som nettopp tidens tegn. Man har raljert over dette og spøkt med dette og sagt det er sikkert et tidens tegn. Uten at man har lagt noe mer i det. Og det har nesten blitt sånn at man kvier seg litt kanskje for å snakke om tidens tegn. Men på den andre siden har man til de grader tolket tidens tegn feil, så man har tatt alt som skjer omkring seg som et varsel om at nå er Jesus snart her, så nå får du slutte å jobbe og kjøpe inn hermetikk og bare forberede deg på den store trengsel. Så det er rart hvordan man beveger seg fra ytterpunkt til ytterpunkt. Det er viktig å tolke tidens tegn sunt. Noen har jo, når Paulus sier at ulydighet mot foreldre er et tidens tegn, så har noen sitert Sokrates om at allerede han klaget over at barna var ulydige mot foreldrene. Og da er det viktig at vi spør, hva er endetiden, slik som Bibelen forstår det? Jo, endetiden, det er faktisk fra pinsedagen og helt fram til Jesus kommer igjen. Det er endetiden. For på pinsedagen siterte jo faktisk Peter, profeten Joel, og sa at det dere ser her, altså på pinsedagen, det en oppfyllelse av profeten Joel som sier, det skal skje i de siste dager, at jeg vil utgyde av min ånd over alt kjød. Så pinsedagen begynte, eller markerte starten på endetiden. Hvordan skal vi tyde tidens tegn? Jo, det beste vi gjør å ikke fantasere for mye, men holde oss til hva Bibelen sier og hva Bibelen lærer. Det riktig. Mye av det som Bibelen sier som endetidstegn skremmende framtidsutsikter. Det jordskjelv, det krig, folk skal reise seg mot folk, rike mot rike, det skal være hungersnød. Det ikke i det hele tatt noe morsomt eller noe gledefylt en del av det som står om tidens tegn. Jeg glemmer ikke for mange, mange år siden da jeg leste en bok av David Wilkerson som het The Vision, hvor han hadde en visjon om endetiden og så alt som skulle skje. Han så før vi visste at det var noe som het AIDS, så han at det skulle komme en uhelbredelig kjønnssykdom. Han så mange av disse naturkatastrofene som vi har lest om i avisene de siste 10 årene. Og på slutten av visjonen så stilte han dette spørsmålet til Gud. Gud, hvordan kan jeg fortelle dette til menneskene omkring meg? Uten at de skal bli lammet av frykt. Og da kom denne hilsenen. Jeg har alt under kontroll. Så Gud har alt under kontroll i endens tid, og han vet å bevare oss ifra farer. Bibelen sier nemlig at det går mot natt, men det går også mot dag. Så du finner denne dobbeltheten i Bibelens endetidsundervisning. Det går mot natt for en verden i synd og forfall. Det går mot dag mot de som har satt sin lit til Jesus Kristus som sin Herre og Mester. For noen det tegn som skremmer, for andre tegn som gir grunn til glede. Nå Bibelens undervisning om tidens tegn veldig omfattende. Jeg skal gjøre den enkel. Og jeg skal begrense meg til noen hovedpunkter. Det første tegnet du møter i Bibelen, som jeg vil nevne, det tegn blant folkene. I Bibelen, når Bibelen tegner endetidsbildet, så møter du store maktblokker. Overnasjonale statsdannelser som hvert på sitt tidspunkt kommer inn på arenaen i endetiden. Det første jeg vil nevne det som kalles kongene fra nord. Esekiel bruker mye tid på det. Når du leser profeten Esekiel, så leser du i kapittel 36 og 37 hvordan om de døde ben i dalen, om Israel som igjen blir en nasjon og formet som et folk, så kommer kapittel 38 og kapittel 39 som forteller om kongene fra nord. En union av stater som angriper Israel. Og Esekiel kan jo fortelle selv. Herrens ord kom til meg, og det lød så. Menneske, venn deg mot Gog i Magog-landet, storfyrsten over Mesjek og Tubal, tal profetord mot ham. Så sier Herren Gud, se, jeg kommer imot deg, Gog, storfyrste over Mesjek og Tubal. Jeg fører deg omkring, jeg setter kroker i kjevene dine, så lar jeg deg dra ut med hele din hær, med hester og ryttere, alle sammen i prektige klær, en veldig flokk, med store og små skjold, og alle vepnet med sverd. Folk fra Persia, Nubia og Put er med dem. Alle sammen har skjold og hjelm, Gomer og alle hans fylkinger. Togarma-folket lengst i nord og alle deres fylkinger. Mange folk er med deg. Rust deg og gjør deg klar, du og alle dine skarer som er samlet hos deg. Du skal vokte dem. Når lang tid er gått, noen oversettelser har også, ved tidenes ende skal det skje. Du skal komme til et land som er bygd opp igjen etter krig og herjing, og hvor folket er ført sammen fra mange folkeslag til Israels fjell, som lenge lå øde. De ble hentet hjem fra folkene, og nå bor de alle trygt. Dit skal du dra opp. Du skal komme som et uvær og dekke landet som en sky, du og alle dine fylkinger og mange folk med deg. Står veldig mye, to hele kapitler. Dette har vært tolket på mange forskjellige måter. En vanlig tolking i dag er at en del av den islamske verden skal vende seg mot Israel for å gjøre til intet Israel. Og når du leser i profeten Esekiel, så er det skremmende illustrasjoner og beskrivelser som kan tyde på at det blir ende med en atomkrig. Resultatet av det er at det som omtales som Gog og hans riker, da blir et slott i dette slaget. Den andre statsdannelsen, det andre folkeforbundet, om man skal kalle det slik, kan gå under betegnelsen den romerske føderasjon. Når du leser profeten Daniel, først har Daniel et syn. Han ser en stor statue. Og når han utlegger den, det vil si det er Nebukadnesar som drømmer, og Nebukadnesar drømmer om denne store statuen. Og når Daniel tyder drømmen for Nebukadnesar, så tyder han disse delene av denne statuen som ulike folkeslag. Så drømmer Daniel. Og det er en parallell mellom Nebukadnesars drøm og Daniels drøm. Men Daniel drømmer om villdyr. Fire villdyr. Og det fjerde villdyret beskriver han nærmere i kapittel 7 og fra vers 23. Og han sier, slik lød hans svar. Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden. Et som er annerledes enn alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. De ti hornene betyr at det skal komme ti konger i dette riket. Og etter dem skal det komme enda en konge som er annerledes enn de tidligere. Han skal slå tre konger. Han skal tale mot den høyeste og fare hardt fram mot den høyestes hellige. Han skal sette seg fore og forandre tider og lover. Og de hellige skal overgis i hans makt en tid og tider og en halv tid. Da skal retten bli satt. Herredømmet skal tas fra ham. Det skal bli ødelagt og tilintetgjort for godt. Mange bibelfortolkere, og jeg er en av de, tror at det man ser i Europa i dag av unioner og overnasjonale dannelser av unioner er en opptakt til det som senere vil bli overtatt av en diktator. Jeg sier ikke at EU er det i dag, men at denne politiske forberedelsen er en forberedelse for en diktator som skal komme og overta makten, og som da faktisk til slutt vil sette seg som en gud. Litt uerbødig vil jeg si at den personen vil gå inn ikke bare på de økonomiske og politiske områder, men også inn på de religiøse områder og bestemme over menneskets tro og hva vi skal tro. Denne diktatoren blir i Bibelen kalt for antikrist. Det er det andre riket. Som dere skjønner, her er det veldig mange detaljer som vi på en bibelskole har tid til å studere, men som vi nå bare må la ligge. Den tredje store maktblokken beskrives i Åpenbaringsboken i kapitel 16 og kalles gjerne kongene fra øst. Og Johannes beskriver sitt syn på denne måten. Så tømte den sjette engelen sin skål ut på den store elven Eufrat, og vannet i den tørket opp, slik at veien for kongene fra øst kunne ryddes. Og jeg så tre urene ånder som lignet frosker, komme ut av dragens munn, ut av dyrets munn og ut av den falske profets munn. For de er demoners ånder som gjør tegn. De går ut til kongene på jorden og til hele verden for å samle dem til krigen på Guds, den allmektiges, store dag. Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på klærne sine, så han ikke går naken, og de ser hans skam. Han samlet dem sammen på stedet som på hebraisk kalles Harmageddon. Her har vi en statsdannelse som skjer i øst, i Asia, og som kommer inn i siste fase av endens tid. Dette er ikke et politisk innlegg for eller imot noe som helst av det som skjer av økonomiske unioner i vår verden. Men jeg vil bare understreke at endetiden er preget av store politiske og økonomiske makter som kommer inn på forskjellige tidspunkt. Det andre tegnet, jeg har snakket om tegn blant folkene. Det neste tegnet jeg vil si litt om, det er moralsk forfall og religiøst frafall. Endetiden skal være preget av et moralsk forfall som man tidligere ikke har sett maken til. Det har jo alltid vært moralsk forfall av sterkere eller mindre grad. Går man tilbake til Romerriket, så er det jo mange av oss som vil ha slått blikket ned hvis man så hvilket moralsk forfall som var da. Det som er nytt i endens tid, det er at de som kaller seg kristne lever i åpenbar synd. Og at man kaller mørke for lys. Det er noe nytt. Og Paulus sier det på følgende måte til sin medarbeider Timotius i 2. Timotius kapittel 3. Men vit dette, at i de siste dager skal det komme harde tider, for da skal menneskene være slike som elsker seg selv, elsker penger, skryter, er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, vanhellige, uten naturlig kjærlighet, utilgivende, baktalere, slike som er uten selvtukt, brutale, slike som er uten kjærlighet til det gode, forrædere, oppfarende, oppblåste, og slike som elsker lysten høyere enn de elsker Gud. De har en ytre form for Guds frykt, men fornekter dens kraft, og slike skal du vende deg bort fra. At verden er svart, trenger du ingen bibel for å fortelle deg. Men at Guds menighet åpner opp for det svarte, og at kraften forsvinner, og at formen beholdes, det er skremmende. Altså et moralsk forfall blant de som har et gudsfryktens skinn, hvor man slutter å forkynne hellighet, slutter å holde fast på renhetsidealer, slutter å holde fast på hva Bibelen sier. Det er skremmende. Og jeg må jo si at når en prest i aktiv tjeneste i den norske kirke hyller utroskap og seksuell løsluppenhet og henter fram bibelvers som han radbrekker feiltolker og leser sin egen oppfatning inn i. Da sier Paulus, disse skal du vende deg fra. Altså, det er ikke noe vits i å bruke tid på det, liksom. Legg det fra deg, og sørg for at du lever nær Jesus. I nåde, overgivelse og renselse. Så den versliggjøringen av kirken som beskrives her, den er ny. Og dette er ikke tema for i dag, men i åpenbaringsboken har du forskjellige størrelser som kommer inn på arenan. En av de størrelsene kalles for skjøgen. Og der tegnes det bildet av en frafallen kirke. Og der tror faktisk ikke jeg at det er snakk om organisasjoner, for frafallet kan banke på en hvilken som helst dør. Men samtidig så vil Gud i denne tiden reise opp sin egen menighet i kraft, og det skal vi se på om et lite øyeblikk. Moralsk forfall, falske profeter, altså religiøst frafall. Da jeg studerte teologi i Göteborg på 60-tallet, så var jeg på et kurs. Da hadde vi besøk av en inder som het Maharishi, Mahatmi, yogi. Og han skulle undervise om transcendental meditasjon. Og for å komme på det kurset, så måtte du ha med deg et hvitt lommetørkle og et eple. Bare der bytta det litt for meg, for det ble litt rande for, ja, flaky. Men på det kurset så ble det altså undervist om å meditere. Og jeg sa, jeg studerer teologi, jeg er en kristen, kan jeg drive med meditasjon? Ja, visst kan du drive med meditasjon. Du blir en bedre kristen hvis du driver og mediterer. Og alle som da gikk inn i det, de fikk jo et mantra. Og det mantra skulle de gjenta, sånn at det ble, de hadde noen teorier om at det ble noen vibrasjoner i hjernen som gikk ned i underbevisstheten og frem og tilbake, opp og ned, sånn at du liksom, ja, du følte deg uthvilt etterpå. Men når man skulle se på disse mantraene, så var det jo hinduistiske gudenavn. Og de har jo 300 millioner guder der borte, så det er jo nok av navn å ta. Det er jo klart at når du sitter og mediterer og påkaller hinduistiske gudenavn, altså avguder, så kommer du i kontakt med avguder. Men denne religionsblandingen, det at alt er tillatt, og Jesus og Gud og alle disse Shiva og Gud, blandes sammen i en eneste suppe, den synkretismen, den har ført til et åndelig frafall faktisk, blant en del mennesker, samtidig som det er en nysgjerrighet og det åndelige. En åpenhet for det overnaturlige. Så midt i det at mange kaller seg for profeter og messiaser, og man er opptatt i New Age av forskjellige overnaturlige fenomener og engler og så videre, så skal vi, når vi ser at det er et endetidstegn, samtidig benytte det som en mulighet til å fortelle om han som alene er verdens frelser, og som kan hjelpe mennesket. Tegn i naturen forteller Bibelen om som et endetidstegn, om jordskjelv, hvor det har vært en sterk økning de siste 10 år. Tegn i sol, måne og stjerner. Vi leste noe av det i Matteus 24. Tegn på at jorden har det ikke gått. Jorden forbereder seg på en gjenfødelse som skal skje når Jesus kommer igjen. Jeg har 2 tegn til som jeg vil nevne. En kirke på frammarsj. Bibelen forteller om at endens tid skal preges av en innhøstning for Guds rike. Enden kalles i Matteus evangeliet for høsten. Jeg tror på en misjonsinnhøstning før Jesus kommer igjen. Jeg er ikke endetidspessimist. Jeg er endetidsoptimist. Jeg tror ikke at Jesus skal komme og hente en liten, forskremt flokk som holder på å gå under. Jeg tror ikke Jesu gjenkomst skal fortone seg som en redningsaksjon av noen som håpløst forsøker å holde ut. Jeg tror Jesu gjenkomst skal være en triumf. Hvor huset skal bli fullt. Bryllupssalen skal bli fullt, står det. Og Johannes i Åpenbaringen 7 sier, «Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag, stammer, folk og tungemål.» Altså, alle folkeslag, alle språkgrupper, alle dialekter, alle skal være representert i himmelen innenfor nådens trone og for lammet, som sto foran tronen og foran lammet, kledd i hvite kjortler, med palmegrener i hendene sine, og de ropte med høy røst og sa, «Frelsen tilhører vår Gud, ham som sitter på tronen og lammet.» Jeg husker for mange år siden var jeg på Filippinene, undervist på en bibelskole på Samar. Og om dette, og om når Jesus kommer igjen, så skal alle folkeslag være representert. Og der var det studenter fra landsbyer, fra grupperinger, hvor de var de første som var blitt frelst, og hvor de også visste om landsbyer og folk som ikke hadde hørt evangeliet. Da jeg leste denne teksten, så sto de på stolene og ropte og priste Gud for at mennesker skulle bli frelst på hele Filippinene, på alle landsbyer og overalt. Ingen skal være forsømt og forbigått når Jesus kommer igjen. Og i Åpenbaringen 19 står det også, hans brud har gjort seg rede. Det går ikke nedover med oss som kirke i endens tid. Det går oppover. Gud kommer til å vinne kampen om menneskesjelene. Det siste tegnet. Israel. Det største tegnet på endens tid er opprettelsen av staten Israel. Flere av de ting som står i Bibelen, som skal skje før Jesus kommer igjen, forutsetter at staten Israel er opprettet, har kommet tilbake og er bosatt i sitt gamle løftesland. Og når Jesus kommer igjen, så skal han komme igjen der han forlot jorden. Han kommer ikke igjen til Portugal, altså. Eller til Finland. Han kommer igjen til Israel. Og til Oljeberget. Derfor var staten Israels opprettelse en forutsetning for at siste fase av endens tid skulle ta fatt. Derfor, det må bygge på profetisk uvitenhet, at kristne ledere vil at man skal se bort fra det profetiske bildet i Bibelen når vi omtaler Israel. Israel er jo en oppfyllelse av Bibelens profetier. Så man kan jo ikke da se bort fra Bibelens profetier når man omtaler Israel som en nasjon. Og derfor, noen beklager jo til og med at staten Israel er opprettet, og at FN gjorde en feil da de opprettet staten Israel, og tok vedtak om det. De er jo på kollisjonskurs med Bibelens endetidsbilde. Da tror jeg heller på å utlegge lignelsen om fikentreet som et profetisk bilde om Israel i endens tid. Så fortalte han det med en lignelse. Se på fikentreet og alle trærne. Så snart de begynner å skyte knopper, ser dere og vet dere at, av dere selv at sommeren er nær. Slik skal dere også vite, når dere ser disse ting skje, er Guds rike nær. Sannelig sier dere, denne slekt, altså Israel og Israels folke, denne slekt skal slett ikke forgå, for dette har hendt alt sammen. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri noensinne forgå. Tidens tegn forteller oss altså at denne tidsalder nærmer seg et klimaks. For noen er det et tegn som peker mot dom. For oss som tror er det et tegn som peker mot en ny begynnelse. En ny vår. en ny fredstid, en ny himmel och en ny jord. Och därför avslutar jag med att citera Lukas 21:28. När allt detta begynner att ske, då rätter upp, lyfter deras hoder, för deras förlösning närmar sig. Amen.